Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 9. april, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Ruski ambasador u Podgorici tvrdi da je predsjednik Vujanović prvobitno prihvatio poziv da prisustvuje vojnoj paradi u Moskvi. Civilni sektor ponovo proziva ministra Numanovića zbog ćutanja na optužbe da je mijenjao tablice kako bi službeni auto koristio u privatne svrhe. Ustavno-pravna komisija parlamenta Bosne i Hercegovine raspravlja o pitanju sutorine. Istražni sudija u Zagrebu odlučuje o produženju pritvora bivšem gradonačelniku Bandiću. Iran traži ukidanje međunarodnih sankcija čim počne primjena sporazuma o nuklearnom programu te zemlje, a američki državni sekretar John Kerry upozorava Iran zbog podrške pobunjenim Hutima u Jemenu. Kako ste čuli, ruski ambasador u Crnoj Gori Andrej Nesterenko tvrdi da je predsjednik Filip Vujanović prihvatio prvobitni poziv Vladimira Putina da prisustvuje paradi u Moskvi.
Za Nesterenka riječ je o nepoznatoj praksi u međunarodnim odnosima da šef države zvanično donese jednu odluku koju potom na koordinacionom odboru preinačava grupa funkcionera.
Iako ga je prilikom otvaranja pratila velika medijska pažnja, na kafiću u centru Novog Sada koji se zvao Putin više nema table sa tim napisom. Šta se desilo, pitali smo vlasnika Radivoja Miljanića.
Putin još nije zatvoren. Zatvoren je taj objekat, a sad je Putin u mirovanju.
U emisiji poslušajte i priču o tome kako je namjera podgoričke vlasti da obnovi spomenik Vojvodi Mirku Petroviću posvađala odbornike u Skupštini opštine Podgorica. Zoran Lakušić iz Demokratskog fronta kaže da Mirko Petrović nije sporan kao veliki vojskovođa i pjesnik.
Ali jeste kao čovjek koji je okrvario ruke i počinio genocid na građanima Podgorice, odnosno na svojim narodom, nad plemenom Kuča.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori Andrej Nesterenko rekao je za dnevnik Dan da je crnogorski predsjednik Filip Vujanović na poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina potvrdio da će doći na proslavu 70 godina od pobjede nad fašizmom u Moskvi, a da je nakon sastanka koordinacionog odbora donio drugačiju odluku. Predsjednik Građanske alijanse Boris Raonić poručuje ministru za ljudska i manjinska prava Suadu Numanoviću da ćutanje i izbjegavanje odgovora o optužbi da je mijenjao tablice kako bi skupocjeni automobil koristio u privatne svrhe još više pogoršava imidž ministarstva te da je obaveza svakog odgovornog državnog službenika da na ovakve optužbe odgovori. Ustavno-pravna komisija parlamenta Bosne i Hercegovine trebalo bi danas da raspravlja o pitanju sutorine na sjednici zatvorenoj za javnost. Eksperti iz oblasti ustavnog i međunarodnog javnog prava trebalo bi da daju svoje mišljenje u vezi sa ugovorom o granici s Crnom Gorom. Nakon javne rasprave, ustavno-pravna komisija je zatražila dodatne konsultacije s pravnim ekspertima kako bi donijela konačan stav po pitanju sutorine. Istražni sudija Zagrebačkog županijskog suda danas će odlučiti o produženju istražnog zatvora zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, koji je u Remetinec vraćen 10. marta nakon proširenja uskokove istrage u slučaju Agram. Uskok je tražio da Bandić i dalje ostane iza rešetaka, a ako sud prihvati zahtjev tužilaštva, zatvor bi mu mogao biti produžen do juna.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Muškarci u vojnim uniformama napali su jutros žalbeni sud u Mazari Šarif u velikom gradu na sjeveru Afganistana, uglavnom pošteđenom sukobima koji potresaju ostatak zemlje, saopštili su zvaničnici. Za sada nije poznat identitet napadača. Iran traži ukidanje svih ekonomskih sankcija čim počne primjena sporazuma s velikim silama o njegovom spornom nuklearnom programu, izjavio je iranski predsjednik Hasan Rohani. Rusija i Venezuela protiv su nacrta rezolucije UN-a kojom bi bile zabranjene isporuke oružja liderima jemenskih šiitskih pobunjenika i njihovih saveznika, jer se zalažu da embargo na oružje bude uveden svim stranama u sukobu. Vlada Češke nije ni nakon višesatne sjednice uspjela da se dogovori da li da predsjedniku Republike Milošu Zemanu plati put za Moskvu na proslavu 70. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu. Uzrok nesloge je što vojna parada na Crvenom trgu smeta koalicijnim partnerima vladajućih socijaldemokrata.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dan nakon što je objelodanjeno kako se predsjednik Crne Gore Filip Vujinović neće odazvati pozivu Vladimira Putina da 9. maja prisustvuje obilježavanju 70. godišnjice od pobjede nad fašizmom, oglasio se ruski ambasador u Podgorici sa tvrdnjom kako je Vujinović najprije potvrdio dolazak u Moskvu, a potom odustao. Dok potvrde ili demantija te informacije iz kabineta predsjednika još nema, izjava ambasadora Nesterenka pokrenula je više pitanja. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Ruski ambasador u Crnoj Gori Andrej Nesterenko izjavio je za List Dan kako je iznenađen odlukom predsjednika Filipa Vujanovića da ne putuje u Moskvu na proslavu pobjede nad fašizmom, pošto je, kako tvrdi, prethodno prihvatio poziv Vladimira Putina, što je navodno ozvaničeno i dokumentom. Za Nesterenka riječ je o nepoznatoj praksi u međunarodnim odnosima da šef države zvanično donese jednu odluku koju potom na koordinacionom odboru preinačava grupa funkcionera. Postavlja se pitanje kako se na takvim principima mogu graditi bilateralni odnosi na najvišem nivou, zaključio je Nesterenko. Njegove tvrdnje pokušali smo da provjerimo na nadležnim adresama. Vujanovićeva savjetnica za odnose sa medijima, Zagorka Duda-Rabrenović, nije željela da komentariše pisanje Dana, istakavši da se šef države trenutno nalazi u Turskoj i da će po povratku biti raspoložen za pitanja novinara. Ako su tačne tvrdnje ruskog ambasadora, zanimalo nas je kako na to gleda Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija. No, na pitanje koliko bi to bio presedan u međunarodnim odnosima, nismo dobili odgovor, pošto smo upućeni na službu za odnose sa medijima gdje nisu odgovarali na naše telefonske pozive. Ako se Vujanović predomislio, da li to onda nanosi štetu u ugledu institucije predsjednika kao imidžu države koju predstavlja? Odgovor Borislava Banovića, člana Skupštinskog odbora za međunarodne odnose iz SDP-a, je negativan.
Ne bih dizao na taj nivo da je to tako bila greška ili već incident, čak diplomatski. Naprotiv, mislim da je to normalna i očekivana odluka. Dakle, moguće da dođe do promjena u planovima, promjenama u odlukama države, dakle, i način na obilježavanje jednog datuma. Dakle, ako je u međuvremenu Crna Gora odlučila da slavi dan pobjede nad fašizmom u Crnoj Gori na visokom nivou, onda mislim da samo to odustajanje od puta, ako ga je, kažem, bilo u toj formi predsjednika Vujanovića, ne mora da prima te negativne konotacije i kontekste koje se žele dati u smislu neozbiljnog ili neodgovornog ponašanja.
Drugačije mišljenje ima profesorka književnosti i funkcionerka građanskog pokreta URA Božena Jelušić.
Ako je tačno je dolazak našeg predsjednika bio potvrđen, onda nikakvo koordinacijono tijelo nije smjelo dovoditi u pitanje potvrdu dolaska. Zato ovo nije primjer politički odmjerene i cjelishodne odluke i zaista na neki način dezavuiše i simbolički i stvarno potencijal zemlje. I to je demonstracija nečega što po mom osjećanju ne gradi tako potreban konsenzus u Crnoj Gori o atlantskoj integraciji. Meni se stalno nameće slika čovjeka koji jednom rukom pali vatru, a drugom je gasi. Čini mi se da efekte nemamo ni na unutrašnjem planu, a posebno nemamo na spoljašnjem planu, jer bi i tu trebalo da pokažemo veći nivo integriteta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Obnova spomen obilježja crnogorskom vojvodi Mirku Petroviću u Podgorici, jednoj od ključnih ličnosti crnogorske državne politike, postala je tačka sporenja današnjih aktuelnih političkih ideologija. Naime, dio političkih subjekata protivi se podizanju spomenika zbog jednog događaja iz 19. vijeka, takozvane pohare kuća. Da li je na djelu još jedna dnevno-politička disciplina u Crnoj Gori, čućemo od Srđana Jankovića.
Namjera vlasti Podgorice da obnove spomenik velikom vojvodi Mirku Petroviću, ocu kralja Nikole, diplomati, vojskovođi i pjesniku, te ključnoj političkoj ličnosti iz doba vladavine knjaza Danila i knjaza Nikole, naišla je na oštro protivljenje dijela političkih subjekata u Podgorici. Povod su događaji poznati kao prva i druga pohara kuća, kada su počinjeni zločini nad stanovništvom tog kraja. Odbornik opozicionog demokratskog fronta Zoran Lakušić smatra da nije primjereno podizati spomenik ljudima koji su počinili zločine.
Mirko Petrović nije sporan kao veliki vojskovođa i pjesnik, ali jeste kao čovjek koji je okrvario ruke i počinio genocid nad građanima Podgorice, odnosno nad svojim narodom, nad plemenom Kuča, ljudi koji su počinili zločine, nije primjerno podizati spomenik pa ni vojvodi Mirku Petroviću, bez obzira na njegove zasluge za slobodu Crne Gore. Spomenik je vojvodi Mirku Petroviću je podignut u 19. vijeku sa sasvim jasnim motivima kralja Nikole, ali je danas 21. vijek u kojima se zločini procesiraju i ne praštaju, zato je primjer sud u Hagu. U vrijeme kad je vojvoda Mirko počinio zločin, to nije bilo moguće jer se vladavina zasnivala na tiraniji i apsolutizmu jednog čovjeka.
Treba reći da je u Podgorici postojao spomenik vojvodi Mirku Petroviću do 1919. godine, kada su ga srušili bjelaši, odnosno zagovornici bezuslovnog prisajedinjenja Crne Gore Srbiji. Srušeni su i ostali spomenici koji su u to vrijeme podsjećali na kralja Nikolu, koji je poslije Prvog svjetskog rata bio detronizovan. Predlagači obnove spomenika vojvodi Mirku Petroviću smatraju da je teški spor između kralja Nikole i plemena Kuča iz 1855. godine naknadno izglađen. Šef odbornika Demokratske partije socijalista Momčilo Vujošević.
Kralj Nikola 1900. godine podigao hram na carinama, to su kučki komovi, za pokoj duše svoga oca Mirka Petrovića Njegoša, kako je naglasio hrabrom plemenu Kuča godine 1900. Time praktično Kuči su oprostili grijeh jednom od najistaknutijih boraca za slobodu Crne Gore i čovjeku po kome jedan dio grada nosi, naše grada nosio ime, i čovjeku koji je imao spomenik u našem gradu od 1886. do 1919. godine. Ovo nije podizanje spomenika, ovo je obnova jednog spomenika koji su pristalice praktično Podgoričke skupštine neposredno poslije ujedinjenja srušili spomenik koji se nalazio u centralnom dijelu trga u Podgorici.
Generalno, sudbina spomenika u Crnoj Gori je direktno vezana sa sudbinom ideologija koje su dominantne u javnosti, kaže profesor Šerbo Rastoder, komentarišući spor oko spomenika vojvodi Mirku Petroviću.
Ja sam svojevremeno napisao da onog trenutka kada se formira u Crnoj Gori odbor za podizanje nekog spomenika, treba istovremeno formirati odbor protiv njegovog rušenja. Zašto sam to rekao? Zato što je sudbina spomenika u Crnoj Gori direktno vezana sa sudbinom ideologija koje su dominantne u javnosti. U jednom trenutku jedna ličnost je jako podobna, da bi u drugom trenutku ona bila jako sporna.
Rastuder ocjenjuje da je Mirko Petrović u istorijskom smislu značajna ličnost, čije se zasluge mogu ideološki tumačiti na više načina.
Ideološki možete tumačiti njegovu ulogu na ovaj ili onaj način, ali on je jedna od značajnih ličnosti za istoriju Crne Gore. To što neko se zalaže, neko se protivi podizanju spomenika vojvodi Mirku nije ništa novo. To je jedna uobičajena dnevna disciplina u Crnoj Gori, ophođenje sa istorijom i prostojan neki nedostatak kulture, shvatanja, razumijevanja i poštovanja sopstvene istorije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku priču o tome kako crnogorske institucije reaguju tek pod međunarodnim pritiskom. Naime, Ultinska solana je vrijedno ekološko stanište međunarodne reputacije koje se već godinama devastira, a država koja ništa nije preduzimala da zaštiti to nacionalno i internacionalno blago, tek sada pod ozbiljnim pritiskom međunarodne javnosti nagovještava eventualnu akciju. O tome više u priči je sada Krcića.
Mora se identifikovati vlasnik zemljišta koje pripada Ultinskoj solani. Ako je to država, onda ona mora preuzeti odgovornost i brinuti se o solani. To traže Evropska komisija, Savjet Evrope i međunarodna javnost, rekla je ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori Gudrun Steinacker, koja je naglasila da se od oktobra stanje višestruko pogoršalo, te da se odluke moraju donijeti brzo jer vremena više nema. Predstavnici Evropske unije, ambasadori u Crnoj Gori i međunarodni eksperti upozoravaju da će, ukoliko se ne riješi problem Ultinske solane, biti ugroženi pristupni pregovori o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji, a predstavnici države, iako dio nevladinog sektora i medija već godinama upozoravaju na opasnost koja prijeti ovom važnom ekološkom staništu, tek sada nagovještavaju moguću akciju, pa državna sekretarka Ministarstva održivog razvoja Daliborka Pejević sada kaže da je prije za brzu i efikasnu akciju nego za bavljenje brojnim analizama. Na prostoru solane se mora brzo reagovati. Vladi je poslata informacija sa predlogom financijskih sredstava potrebnih da bi se odmah počelo sa radom na terenu prije otpočinjanja turističke sezone, rekla je Pejević. Do ubrzanja rješavanja problema solane došlo je nakon pritisaka iz Europske unije i prozivke ambasadorke Nemačke, Francuske i Poljske, Gudrun Steinacker, Veronique Brumeau i Grazine Sikorske. U oktobru smo posjetili Solanu i vidjeli koliki je broj ptica i uživali u ljepoti, ali se upoznali i sa problemima. Nastali smo odlučili da se obratimo našim vladama. Solana je zajednički evropski interes i bila sam šokirana kada smo prije 4 sedmice vidjeli koliko je devastirana za posljednjih 6 mjeseci, rekla je Steinacker. A zašto je područje Ulcinske Solane tako vrijedno? Direktor Centra za proučavanje i zaštitu ptica Darko Saveljić.
Solana je najznačajnije gnjezdilište, zimovalište i odmorište ptica tokom seobe na Jadranskom migratornom koridoru. Milioni ptica iz Sibira, centralne, sjeverne i istočne Europe prolaze preko Ulcinske Solane na svom putu preko Jadranskog mora, Italije, Sicilije, Malte ka Africi i obratno. U čemu je tajna zbog čega Solana okuplja veliki broj ptica? Zbog toga što je to vještačko stanište i 2 pumpe, 3000 litara u sekundi od početka aprila do kraja septembra 24 časa dnevno upumpavaju 3000 litara u sekundi vode u Ulcinsku Solanu. Sa tom vodom dolazi obilje hrane iz čistog Jadranskog mora.
Tamna strana istorije Ulcinske Solane počinje njenom privatizacijom. Sportski funkcioner, prijatelj premijera Mila Đukanovića i biznismen Veselin Barović je namjeravao da Ulcinsku Solanu, koju je kupio 2005. preproda za 300 puta veću sumu. Firmu je u međuvremenu otjerao pod stečaj i čak učinio sve da ona ostane bez koncesije na morsku vodu. Barović je Solanu kupio za 800.000, a pokušao je da je proda za skoro 260 miliona eura, što znači da bi ovaj biznismen, da mu je uspjelo, zaradio 300 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi. Inače, plan je bio da se preduzeće Solana uništi, a da se potom proda njeno zemljište, čija je vrijednost basnoslovno uvećana prostom prenamjenom nekada poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Kakve su posljedice? Darko Saveljić, Centar za proučavanje i zaštitu ptica.
Prošle godine Solana je nakon 80 godina konstantnog upumpavanja slane vode sa tom vodom i ogromnih količina hrane za ptice, ona je prestala da radi i taj vještački ekosistem se više ne održava i umjesto slanovodne močvare imamo jedno slatkovodni ekosistem, ornitofauna je potpuno izmijenjena i to više nisu one ptice zbog kojih je Solana bila toliko međunarodno značajna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Svijet, američki državni sekretar John Kerry upozorio je Iran zbog podrške šiitskim Hutima u Jemenu koji predvode pobunu. Kerry je poručio da će Sjedinjene Države podržati bilo koju blisku istočnu zemlju koja se osjeća ugrožena od Irana, te da neće stajati po strani ukoliko ta zemlja pokuša da destabilizuje region. Detaljnije Biljana Jovićević.
Govoreći za američku televizijsku stanicu PBS, Kerry je rekao da Washington zna da Iran pomaže Hutu pobunjenike u Jemenu.
Veoma smo zabrinuti zbog onoga što se dešava i oni očigledno dobijaju podršku koja u Jemen stiže iz Irana. Postoji određeni broj letova svake sedmice i mi smo te letove pratili i znamo za njih. Veoma smo svesni podrške koju Iran šalje u Jemen.
Stoga je poručio da će Sjedinjene Države podržati svaku zemlju na Bliskom istoku koja osjeća da joj je Iran prijetnja.
Mi očigledno ne tražimo konfrontaciju, ali se nećemo udaljavati od naših saveznika i naših prijatelja i potrebe da budemo u zone koji se osjećaju ugroženima zbog posljedica koraka koji Iran bude preduzimao.
Iran je odbacio optužbe da šalju vojnu pomoć Hutima, no i pored toga, juče su rasporedili 2 mornarička broda u zalivu Aden na južnoj obali Jemena. U međuvremenu je humanitarna pomoć konačno počela pristizati u Jemen nakon više odlaganja, budući da se humanitarna situacija u zemlji dodatno pogoršala zbog nastavka sukoba. Borbe su naročito intenzivirane u gradu Adenu između Huta i milicija lojalnih predsjedniku Hadiju. Istovremeno su ratni avioni koalicije koju predvodi Saudijska Arabija nastavili da gađaju položaje Huta širom zemlje. Predsjednik Irana Hasan Rohani pak danas je u televizijskom obraćanju pozvao na prekid zračne kampanje koja traje već 2 sedmice, poručujući da zemlje regiona treba zajednički da rade na tome da se rivalske frakcije u Jemenu dovedu za pregovarački stol. Velika nacija kao što je Jemen neće pokleknuti pod bombama, rekao je Rohani dodajući hajde svi da razmislimo o okončanju rata, hajde da razmislimo o prekidu vatre. Istovremeno je danas iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif u Pakistanu na razgovorima sa premijerom Nawazom Sharifom gdje razmatraju krizu u Jemenu. To se događa u trenutku kada pakistanski parlament razmatra da li da na zahtjev Saudijske Arabije koaliciju pomogne kopnenim trupama. U Abu Dhabiju ministar vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata Šejh Abdullah bin Zayed također kritikovao Iran zbog sistematskog miješanja u krizu u Jemenu, dodajući da Teheran to isto čini u Libanu, Siriji, Iraku, Afganistanu i Pakistanu. Šef diplomatije Arapskih Emirata rekao je da bi zemlje Arapskog zaliva mogle imati pozitivne i normalne veze sa Iranom, ali svaki put kada pokušaju da se približe Iranu, on počne da kvari region.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku jedna priča iz regiona, iako ga je prilikom pojavljivanja pratila velika medijska pažnja, pola godine kasnije rijetki su zapazili nedostatak table na nekadašnjem bifeu Putin u centru Novog Sada. Šta se desilo sa objektom koji je nosio ime predsjednika Ruske Federacije, čućemo u priči kolege Norberta Šinkovića.
Umjesto votke, samo topli sendviči. Ovako bismo mogli sumirati promjene na adresi Pašićeva 31 u Novom Sadu, nakon što je sa bele fasade jedne kuće skinuta tabla sa likom Vladimira Putina i boje ruske zastave. Naime, nakon samo pola godine rada, bife Putin napustio je strog centar glavnog grada Vojvodine, ali kako vlasnik Radivoje Miljanić kaže, samo privremeno.
Taj ugostiteljski objekat, odnosno Putin, još nije zatvoren. Putin nije zatvoren je taj objekat, a sad je Putin u mirovanju jer pripremamo drugu lokaciju.
U objektu su služili uglavnom votku i puštali su rusku muziku, ali proslavljali i rođendan predsjednika Putina. Miljanić tvrdi da je bife bio popularan.
Pa objekat je bio više nego popularan i izazvao je toliko interesovanja javnog mnijenja, ne samo u Novom Sadu, nego širom Evrope.
Na našu opasku da je ipak reč o kontroverznoj ličnosti, idejni tvorac bifea kaže da svako ima pravo na svoje mišljenje, ali najkrije da je zapravo reč o njegovom političkom manifestu.
Razlog da damo taj naziv, odnosno da dam taj naziv je ljubav, velika ljubav prema Rusiji, prema njenom predsjedniku koji se pojavio u zadnji čas, takav kakav je, jedini državnik koji je odupro se američkom i evropskom hegemonizmu, tako da se nisam obazirao na te negativne komentare.
Bilo kako bilo, na prvi pogled su zapadne sile u centru Novog Sada ipak u prednosti. Naime, samo nekoliko metara od nekadašnjeg bifeja Putin nalazi se restoran koji nosi ime bivšeg premijera Ujedinjenog Kraljevstva Čerčila. Vlasnik tog ugostiteljskog objekta Dragoslav Vučurević kaže da je zapravo reč o njegovom nadimku. On međutim kaže da je ime uspjelo da zbuni i britanskog ambasadora.
Ja sam naziv restorana dao jer meni je nadimak bio Čerčil od detinjstva. Smatrao, nisam ja sam sebi nadeno, nego su mi drugi nadeli ime Čerčil, zbog čega to bi morali njih da pitate, ali nisam se bunio normalno. Zna se ko je bio Čerčil i tu su stvarno dolazili visoki gost. Ambasadora dosta je bilo gostiju i bio između ostalog i engleski ambasador jednom prilikom i pitao me zbog čega, jako mu se dopalo i sam ja objasnio da je to moj nadimak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Prije podsjećanja na najvažnije vijesti dana idemo u Budvu gdje su poslanici Crnogorskog i Evropskog parlamenta drugog dana sastanka Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje usvojili deklaraciju i preporuke. Na 10. sastanku POSPA koji je juče otvoren u Budvi parlamentarci su razgovarali i onome što je na putu integracija postignuto od prethodnog sastanka kao i o rezultatima u pregovaračkim poglavljima 23 i 24. 24. No, nakon završetka sastanka na konferenciji za novinare, novinari su Ranku Krivokapiću, predsjedniku crnogorskog parlamenta, postavili pitanje o propaloj privatizaciji Kraljičine plaže. On je ponovio da se i danas čulo da struktura ekonomije u Crnoj Gori nije dobra, da je SDP u propalom poslu s Arapima samo branila zakon i da će to nastaviti da čini.
Znamo da jedine zemlje koje zavise i čija je struktura ekonomija takva da zavise od plaža i apartmana su afričke strukture ekonomije. I ja nikad nisam želio da vjerujem i neću da prihvatim da crnogorska ekonomija zavisi od plaža, da se to dovelo u strukturu ekonomije afričkih zemalja, a to znamo što bi značilo. Postoji samo jedan princip i danas o tome najviše govorim. Upravo ono što traži Evropska unija od nas je poštovanje zakona. Ne može biti javni poslova koji ne poštuju zakon. I sav spor oko bilo koje plaže, pa i te plaže, da ti ugovori moraju biti u skladu sa zakonom. Ako neko optužuje SDP i mene da smo branili zakon i da je to naša krivica, uvijek ćemo je prihvatiti, ovaj put je bilo tako. Branimo zakon, branit ćemo zakon, jer je to naša dužnost. Ko neće da poštuje crnogorske zakone, ne može biti dobrodošao u Crnu Goru. Ti zakoni su upravo stvoreni da vlast ne bi bila zloupotrebljena i da ne bi povećao se broj optužbi za korupciju, organizovani kriminal, izvještajem Europske unije. Ako želimo Europsku uniju, moramo tako se ponašati. I borba za zakon Socijaldemokratske partije, osnovno ispunjanje obaveza prema Europskoj uniji, za mene je mnogo važnije prema građanima Crne Gore. Jedino se tako može obezbijediti stabilan i održiv razvoj, a ne razvoj po modelu afričkih zemalja.
Ranko Krivokapić je odgovorio i na pitanje novinara o kandidaturi za predsjednika SDP-a na predstojećem kongresu stranke. Kandiduju ga, kako je pojasnio rezultati, a rekao je da nije očekivao protiv kandidata jer su svi do sada glasali za politiku koju je provodio.
Kandiduju se prije svega zato što me kandiduju rezultati. Ima obavezu svaki predsjednik u modernoj demokratiji i EU posebno, ako ima rezultate i ako je partija na posljednjim samostalnim izborima bila u prosjeku na 12%, ako partija je jača postala centar političkog života u Crnoj Gori, obavezuju me rezultati da se kandidujem i to sam najavio, naravno. U demokratiji se zna, kad nemate rezultate, podnosite ostavku. Kad imate rezultate, imate obavezu da vodite partiju dalje u ono što je njen programski cilj. Pitali ste i da li sam iznenađen. Rekao sam bio da ne očekujem, zato da svim glasanjima na predsjedništvu i na glavnom odboru nije bilo nikakvih nesuglasica. Glasalo se jednoglasno, osim slučaju kolege Šabovića. Jedino koga sam možda mogao očekivati kao protiv kandidata je kolega Šabović i su svi ostali glasali za politiku koju sam predstavljao, tako da nisam mogao očekivati tako.
Predsjednik Krivokapić kazao je da je na današnjem sastanku pospa bilo riječi o stanju u crnogorskim medijima.
Te štampane stvari koje se zove Informer, mi smo još prošli put napustili naš princip da ne idemo u konkretne slučajeve, jer je slučaj bio tako drastičan. Zbog drastičnosti slučaja i ovaj put se nalazi u našim zaključcima. Pritom su, pored napada na nevladin sektor, na predlog kolegice DOS uključeni progresivno orijentisani političari, kao mete te štampane stvari. Što će reći da je to jedan novi model u političkom životu sa jasnim svrhom diskreditacije protivnika. Samo treba konstatovati kome su oni protivnici, onda se naći odgovor. Gdje je izvorište takvih glasa? Ako konstatujete kome su protivnici, značite i ko je na njihovoj strani. I vrlo je važno s takvim pojavama koje su postali činjenice na Zapadnom Balkanu, ne samo u Crnoj Gori, reagovati ovako zajedno s Evropskim parlamentom. Ako tu pojavu ocjenjuje kao veliku opasnost Evropski parlament, da bi se fokusirao na nju, onda mi je jasno da ta pojava vrlo štetna za politički život u Crnoj Gori i regionu. Ponavljam, radi se o pojavi. Ovo je jedan od oblika te pojave, najdrastičnija, ali pojava koja uzima sve više maha. Na drugoj strani su mediji, kritički mediji u bilo kojoj zemlji pa i Crnoj Gori. Ja tu ne mogu da otići dalje od onoga što je otišao tvorac Američke države, jedan od četiri oca nacije, Thomas Jefferson, sa svojim prvim amandmanom na američki ustav. I koji je to precizno rekao. Kad bi morao da biram da imam slobodnu štampu, a da nemam vladu, ili kad bi morao da biram da nemam slobodnu štampu, da imam vladu, ja bi izabrao da imam slobodnu štampu. I mislim da je ta poruka stara, ali tako živa na prostoru Zapadnog Balkana i u Crnoj Gori. I svakako su kritički mediji, zvali ih nezavisni, zavisni, kritički mediji, slobodni mediji, osnov demokracije. Mi su se lijepo osvrnuli na javni servis, također u kritičkom noti, pozivajući ga da poštuje standarde, tako da ne bježimo i smatramo medije jedno od fokusnih tačaka razvoja demokratskog društva. Država ima obavezu da obezbijedi uslove slobodnim medijima da pod istim uslovima mogu poslovati i još jedna velika obaveza ima država Crna Gora, to da ne ostvari predominaciju stranih medija u Crnoj Gori.
Još jednom najvažnije vijesti, ruski ambasador u Podgorici tvrdi da je predsjednik Vujinović prvobitno prihvatio poziv Putina da prisustvuje vojnoj paradi u Moskvi. Civilni sektor ponovo pozvao ministra Numanovića zbog ćutanja na optužbe da je mijenjao tablice kako bi službeni auto koristio u privatne svrhe. Ustavno-pravna komisija parlamenta Bosne i Hercegovine raspravlja o pitanju sutorine. Iran traži ukidanje međunarodnih sankcija čim počne primjena sporazuma o nuklearnom programu te zemlje. Američki državni sekretar John Kerry upozorio Iran zbog podrške pobunjenim Hutima u Jemenu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.